Това е българското национално Дарик радио. От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това е денят.
На 18 април, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. Парче мазилка от стара сграда, обявена за паметник на културата. Падна върху 8-месечно бебе в количка в центъра на Пловдив. За щастие, то се отърва с леки наранявания. Подробностите от Диляна Петрова.
Инцидентът стана днес по обяд, когато майка с 8-месечната и дъщеря преминавали по тротуара на улица Бетовен в центъра на Пловдив. Тогава парче мазилка от стара сграда паднала върху 8-месечното бебе в количката.
Тук имаше кръвотата, тук е озулена. В момента, в който минах под сградата, само чух едно бам, детето изпищя зверски. В следващия момент, като погледнах, буцата явно върху басейника и оттам вътре при нея и удари по главата. Цялата листа беше в пръст и прочие. Ако сенника на количката и го нямаше, въпросът тук щеш да е директно върху главата на моето дете.
Кметът на район Централен Георги Стаменов, който веднага след инцидента е отишъл на място, обясни пред Дарик, че сградата, която е паметник на културата, ще бъде обезопасена от собственика в най-кратки срокове.
По най-бързия начин открихме кой е собственик на този имот. Свързахме се с него, той изпрати негов представител, с който се разбрахме моментално да започне обезопасяването както на района, така и на самата сграда, за да може да е безопасно за преминаващите. Сградата е паметник на културата. Самите хора са направили проектиране, за да може да я ремонтират самата сграда, който проект е одобрен от НИНКН и в момента е входиран в голяма община, съответно за строително разрешение да им се извади.
А в момента обезопасена ли е по някакъв начин по тротуара? Може ли да се минава?
Още по обяд беше опъната лента сигнална, която да отби движещите се да преминават на другия тротуар, а към момента трябва да започне изграждането на по-солидна защитна ограда, за да може да се обезопаси самата сграда.
Диляна Петрова, Дарик радио, Пловдив.
Година след побоя на 4-дневно бебе в болница София Мед, дълото срещу акушерката Емилия Ковачева мъчително тръгна по същество. За пореден път адвокатът на подсъдимата направи опит за отлагане. Тройна медицинска експертиза обаче категорично показа, че жената не страда от психическо заболяване и може да участва в процеса. По темата Ралица Гълъбова.
След като делото най-после тръгна, адвоката на Емилия Ковачева Владислав Янев настоя целият обвинителен акт в процеса да бъде прочетен отново. Докато прокурора Николай Христов за пореден път припомняше всички доказателства, сочещи вината на акушерката, майката на пострадалото бебе Никол, което вече е на една годинка, се разплака на няколко пъти в залата. В крайна сметка съдът прие заключението от тройната съдебно-медицинска експертиза, според която Емилия Ковачева не страда от психическа болест, която да й попречи да бъде страна по делото и ефективно да участва в процеса. Непрестанните опити за отлагане на защитата, прокурора Николай Христов коментира така.
До момента с всякакви такива опити вече, бих казал, адвоката започва да става смешен, извинявайте за думата, нали, с неговите твърдения, че процесът е опорочен. Значи иска се мой отвод, няма да се очуди, ако се иска отвода на съда, няма да се очуди, ако се иска отвод на някои от вещите лица. Това е постоянно. Вие виждате, че едни и същи твърдения се лансират било то към съда, било то към прокурора. Очаквам да се принесат вече към някои от участниците в процеса. Не знам, това очевидно е защитната позиция на адвокат Янев.
Самата Емилия Ковачева отново не пожела да отговори на въпросите на медиите, единствено заяви, че не чувства вина за случилото се. Делото срещу нея продължава с разпит на свидетели.
Полицията арестува деца за нападение и грабеж над възрастен мъж. Инцидентът се е случил в края на миналата година в столицата, но разследващите едва сега установили кои са малолетните нападатели. Две момичета и две момчета на възраст между 8 и 10 години, всички от София. Подробности от Ралица Гълъбова.
Четирите деца са били задържани в столичното 9-то районно управление. Полицията разследва случая в продължение на близо 6 месеца, след като пострадалия мъж е подал сигнал за нападението. Той обяснил пред разследващите, че прибирайки се към дома си в Люлин 2, в междублоковото пространство бил връхлетян от група младежи, които му нанесли удари с тъп предмет по главата, съборили го на земята, продължили да го удрят и ритат. Нападението е било с цел грабеж, тъй като децата издърпали от ръцете на мъжа чантата му, съдържаща пари, лични документи и мобилен телефон, след което избягали. В хода на разследването криминалистите установили, че жестокото нападение е извършено от две момичета на 10 и 9 години и две момчета на 8 годишна възраст, всички да от ромски произход. След проведен разговор в присъствието на инспектор от детска педагогическа стая, четиримата са били освободени от ареста и предадени на родителите си. Това не е първото провинение на децата, най-вероятно спрямо тях ще бъдат приложени възпитателни мерки, тъй като са малолетни и не могат да носят наказателна отговорност.
Комисията за защита от дискриминация се самосезира. Заради видеоклипа, разпространен в социалните мрежи, авторът на който нанася побой над млад ром. Случката се е разиграла в пазарджишкото село Овчеполци, след като момче от ромски произход казало на снимащия, че двамата са равни. Докато нанася ударите, мъжът, който прави клипа, задава към момчето въпроса: ако реша да те отрепа, какво ще те правя, бе? И го призовава да легне на земята. Днес 9-членният състав на комисията реши да се самосезира по случая след доклад на заместник-председателя на институцията Баки Хюсеинов. Според Хюсеинов, този акт на насилие за подбуждане към дискриминация и тормоз по признак етническа принадлежност нарушава българското законодателство. Информацията на Димитър Панев. Без обществена поръчка да се довърши оградата с Турция. Това приеха извънредно на първо четене депутатите в правната комисия в парламента. С 10 гласа в подкрепа и 1 против, народните представители гласуваха да отпадне изискването за провеждане на обществена поръчка за дострояването на оградата с южната ни съседка. Единствено против гласува депутатът от БСП Филип Попов, който заяви, че целта на приемането на промяната е харченето на повече обществени пари без търг. Според вносителите от ГЕРБ и Реформаторския блок, редакцията ще позволи съоръжението да се довърши по-бързо и до края на 2016 година. Още от Александра Гинева.
Социалистът Филип Попов изтъкна като мотив за своя отрицателен вот по-соляната сметка, която кабинета плаща за строителството сега, спрямо парите, които държавата плащаше при кабинета Орешарски. Обществените средства трябва да се разходват прозрачно, така няма да знаем как точно е избрана дадена фирма, каза още Попов.
Изграждането на това съоръжение беше 10-20 пъти по-евтино от настоящата цена, която е обявена за продължаване на това съоръжение. И това са обществени пари. Сега, без обществена поръчка, фирмата, не знам откъде ще бъде и каква ще бъде, но очевидно, че няма да има възможност за обществен контрол. След като вече съоръжението е изградено, както твърдите, на 2/3, защо е необходимо това бързане? Очевидно е необходимо да се изхарчат още едни пари безконтролно, защото да, наистина имаме възможност да задаваме въпроси в парламентарния контрол, но знаем колко ефективен е той. Знаем как ни се отговаря. А когато има обществена поръчка, едно от условията за спечелване на определена фирма е най-ниска цена.
Председателят на правната комисия Данаил Кирилов посочи, че с промяната ще се забърза строителството на оградата по границата ни с Турция.
Не твърдя необходимост от отлагане. В никакъв случай. Точно това се опитах да подчертая, че ние сме правна комисия, а не сме инженерна комисия или друга техническа комисия, за да се занимаваме с конкретните проекти и варианти да се изгради преградно съоръжение тип оград. Не исках да влизам в този детайл. Едно е да поставиш някаква ограда, която от атмосферните условия да погине. Друго е да изградиш сериозно инженерно преградно съоръжение, многоредово, с защита от преодоляване и така нататък. Но това не са проблеми на комисията. Не съм предлагал на господин Попов да ни да събираме данни за това. Ако някой трябва да се интересува от парламентарните комисии по този въпрос, това би следвало да бъде комисията по отбрана.
Общата дължина на оградата по границата ни с Турция над 132 км.
МВР контролира канали за нелегално преминаване на българската граница, твърди на пресконференция заместник-председателят на ДСБ Атанас Атанасов. По думите му, в Южна България на възлови места във вътрешното ведомство са назначени началници с прякори, един от които е Радо Схемата. Атанасов призова ръководството на МВР да предприеме активни действия за пресичане на каналджийството и да отстрани от длъжност лицата, за които има съмнение, че участват в мрежите за нелегален трафик на мигранти. От Демократи за силна България предлагат също в резерва на българската армия да бъдат привлечени мъжете, служили в гранични войски. Маргарита Колева допълва.
Нелицеприятните неща, които се случват по българската граница, рефлектират не само сред българското общество, а и в Брюксел, заяви Атанас Атанасов и обясни, че мигрантите преминават границата от Турция към България срещу заплащане.
Обществено известно е, за съжаление, че няма човек, който да пресича българската граница посока Турция-България безплатно. Всичко това е платено и явно се контролира от определени престъпни мрежи.
МВР не предприема действия за борба с каналджийството, не проверява и не разследва и публичните сигнали за такава нелегална дейност, а това според Атанас Атанасов говори следното.
Една част от тези канали се контролират от служители на самото министерство. В Южна България има назначени на възлови места началници с прякори, единият от които е Радо Схемата. Самия прякор говори с какво се занимава този човек, а той отговаря за българската граница. Разчитаме от ръководството на министерството да извършат задълбочени проверки на тези публични сигнали и да се предприемат действия за отстраняване на лица, за които има тежки съмнения, че участват в каналджийски мрежи.
От Демократи за силна България предлагат в резерва на българската армия да бъдат привлечени и служилите в гранични войски. Депутатът Борис Станимиров обясни, че това ще става на доброволен принцип, както и възможността за получаване на военно обучение.
Ако държавата счита, че щатният състав на структурите на МВР и на ангажираните военни части не е достатъчен за надежна охрана на границата, биха могли да бъдат привлечени хора на този доброволен принцип за окомплектоване на резерв, които да се включат в охраната на границата. Това трябва да бъдат хора, които са преминали през необходимата подготовка, действат от името на държавата, действат по заповед, под униформа и носят отговорност пред закона като представители на българската държава.
Борис Станимиров каза, че ще представи идеята на военния министър Николай Ненчев, за да може да бъде включена в промените на законите за отбраната, въоръжените сили и резерва.
Слушате Денят на Дарик, още теми от страната. Националната агенция по приходите започва да проверява фирми, собственици на 5500 луксозни автомобила, посочени като служебни активи, които се използват единствено за работни цели, съобщиха от приходната агенция. Според данните на НАП, всички автомобили са на висока стойност от престижни марки, но компаниите не са отчели никакво лично ползване на лимузините от началото на годината до момента. Проверките ще следят какъв е пробегът на возилата и дали има надлежно счетоводно отчитане на движението на колите. Ако не може да бъде доказано с документи и счетоводни записи, ползване единствено за служебни цели, на компаниите ще бъде начислен ДДС за личната употреба. Данъчните съобщават още, че работите по селектирането на компании, регистрирани под данък добавена стойност, в чието активи има множество и на висока стойност превозни средства и недвижими имоти, за които не се отчита никакво лично ползване, включително имущество на лизинг. Информацията на Деница Иванова. КНСБ настоява за повече защита на работниците при забавени заплати. За целта от синдиката предлагат законодателни промени. Сред предложенията са, ако предприятието не може собственикът да поема отговорността за изплащане на заплатата на служителите и работниците. От синдиката предлагат да се възприеме изцяло текстът на Конституцията, който гласи, че на работник или служител му се полага заплащане равно на извършената работа. А предвиденото в Кодекса на труда гарантирано изплащане на 60% от заплатата да е възможно само за 2 месеца при видни затруднения. Още за предложенията на КНСБ от Деница Иванова.
Има редица примери как се наслагва проблемът с неплащането и забавянето на работни заплати, обяви президентът на КНСБ Пламен Димитров.
Има редица дупки и редица бели полета в законодателната уредба, която не кореспондира в необходимата степен с конституционните текстове за гарантиране на изплащането на това, което съм заработил, и то в неговия справедлив размер.
Справка на синдиката в Главна инспекция по труда показва, че за 2015 година работодателите дължат на наети работници и служители забавени трудови възнаграждения в размер на 19 милиона и половина. Според Димитров, това е моментно и не е пълно състояние на неплатените заплати или на дължими такива.
Годишно в България се изплащат около 20 милиарда лева работни заплати. Тоест няма как 19, 20, 30 милиона да са само констатираните неплатени заплати или дължими, при положение, че около 30% от брутния продукт е размера на сивата икономика, сивата заетост, и все още е толкова.
Вице-президентът на синдиката Чавдар Христов обясни, че за изплащането на заплати има разминаване между Конституцията и Кодекса на труда.
Кодексът говори за гарантиран размер и казват гарантирания размер, имаш затруднение, нямаш затруднение, работодател трябва да платиш поне 60% от дължимото. Така казва 245. Конституцията казва, че се дължи всичко съответстващо на извършената работа. Поради което нашето предложение текста да бъде равен на Конституцията. Дължи се онова, което е изработено.
Христов обяви още, че работникът е на четвърто място в редицата с неудовлетворени кредитори.
Този, който е най-важен в държавата, тези, които са най-важни в държавата и за които тя съществува, те трябва да са на първо място във всичко. Няма да пострадат вземанията на банките толкова много. И няма това да е живото опасно. А за вземането на работника е живото опасно.
А когато предприятието не може, собственикът му да понесе отговорността спрямо заплатите на хората.
Да, действително има случаи, в който работникът не може да си получи, защото предприятието няма активи. Да, ама собствениците имат. Те са тия, които в края на краищата следва да бъдат поставени в отговорност. Ако вашата крава изеде люцерната в съседния двор, тя ли ще отговаря? Или вие като нейн собственик? Може и да е циничен пример, може и да е абсурден. Обаче в правото онзи, който има собственост, той трябва да понесе отговорност, а той сега се крие в други законодателства, има подобна практика.
Сред предложенията на синдиката е работникът да има право да открива производство по несъстоятелност. По думите на Христов, така ще заработи и фонда за гарантиране на вземанията на работници и служители, в който има 200 милиона лева.
В денят на Дарик акценти от чужбина. Бразилският президент Дилма Русеф изгуби вота за импийчмент в долната камара на парламента. Опозицията я обвинява в манипулиране на бюджетни сметки, използвайки пари от държавни банки, за да прикрие огромен бюджетен дефицит. Сега предложението за отстраняването на Русеф отива за гласуване в Сената. Ако и той го одобри с обикновено мнозинство, Дилма Русеф ще бъде временно отстранена, докато вървят делата срещу нея. Хиляди противници на бразилския президент излязоха по улиците в големите градове на Бразилия, за да празнуват решението на долната камара на бразилския парламент. Съпартийците на президента пък обявиха категорично, че ще продължат битката. Ръководителят на президентската администрация Жак Вагнер изрази увереност, че Сенатът ще гласува срещу инициативата за импичмент. Още от Маргарита Колева.
4 месеца преди Олимпиадата Бразилия става все по-разделена. Дебатите по отстраняването на президента Дилма Русеф започнаха в петък, след като ден по-рано Върховният съд отхвърли искането на кабинета процедурата да бъде спряна. След 3 дни бурни дебати, долната камера на парламента гласува Дилма Русеф да бъде свалена от президентския пост. При необходими 342 гласа за гласуваха 367 депутати, а против 137. За да стане импийчмента факт, трябва да има гласуване и в горната камера, Сената. За временно отстраняване на президента за период от 180 дни е необходимо да гласуват най-малко 41 сенатори, а за окончателно отстраняване ще трябва да се проведе отделно заседание на Сената, на което да има най-малко 54 гласа в подкрепа на тази инициатива. Дилма Русеф е обвинявана в манипулиране на бюджетни сметки, а гласуването може да сложи край на 13-годишното управление на левицата в Бразилия. Хиляди противници на Дилма Русеф излязоха по улиците, за да празнуват решението на долната камара. Ражда се една нова Бразилия, една демократична Бразилия, в която се зачитат законите, коментираха участниците в победните шествия, каквито имаше не само в столицата, а и в другите големи градове на страната. Привържениците на Дилма Русеф обаче са категорични, че няма да се предадат. Съпартийците на президента също са решени да продължат битката. Жозе Гимараеш, лидер на работническата партия в долната камера на бразилския парламент.
Заговорът успя в долната камера, но битката продължава. Вярваме, че в Сената опитите на хората, които са замесени в заговора, няма да успеят.
Ръководителят на президентската администрация на Бразилия Жак Вагнер изрази изрази увереност, че Сенатът ще гласува срещу инициативата по импичмент на президента. Според социологическите проучвания, над 60% от бразилците подкрепят отстраняването на Дилма Русеф. Тя е вторият президент на Бразилия, срещу когото започва процедура по импичмент. През 1992 година президентът Фернандо Колор ди Мело беше обвинен в злоупотреба със служебното положение. Той подаде оставка малко преди Сенатът да гласува свалянето му.
Стотици мигранти са се удавили в Средиземно море, съобщи италианският президент Серджо Матарела, цитиран от Reuters. Той заяви, че Европа трябва да се изправи пред още една трагедия в Средиземноморието, където изглежда, че няколко стотин души са загинали. Според BBC Arabic, цитирана от вестник Independent, става дума за поне 400 души, опитали се да стигнат от Египет до Италия с лодки. Мнозинството от тях са били сомалийци, имало и жители на Еритрея и Етиопия. Спасителните екипи са успели да открият само 29 души. Смъртта на хората бе потвърдена от италианския външен министър Паоло Джентилони. Търсим още детайли и информация. Сигурното обаче е, че още веднъж сме изправени пред трагедия в Средиземно море, точно година след трагедията, която се случи не в египетски, а в либийски води. Това е още една сериозна причина Европа да не строи стени, а да засили общия ни ангажимент спрямо миграцията, особено спрямо Африка, заяви Джентилони. Министърът говори за случая от миналата година, когато над 700 мигранти се удавиха в опита си да стигнат от Либия до Италия. Египетските, италианските и гръцките брегови служби за сега не са потвърдили информацията. Близо 6000 души са дошли в Италия от Либия за само за 3 дни миналата седмица, показа данните на Международната организация по миграция, цитирани от Reuters. Според експертите, това е само началото на бежанска вълна от поне 100 000 души. Броят на загиналите при силното земетресение в Еквадор достигна 272 души, над 2500 са ранените. Припомням, че трус с магнитуд 7,8 по Рихтер удари тихоокеанските брегове на страната в събота. Това е най-мощният трус в Еквадор от 1979 насам. Разрушени са много сгради, повредени са пътища и мостове, прекъснати са електропроводи. Властите обявиха извънредно положение и разположиха 10 000 войници в най-засегнатите райони. 42 загинали, над 1100 ранени и 9 души в неизвестност, пък е равносметката до тук от двата труса в четвъртък вечерта и събота сутринта на японския остров Кюшу, последвани от стотици вторични трусове. Над 100 000 души са евакуирани. Около 25 000 войници, пожарникари, лекари и други спасители са мобилизирани в Япония, където десетки села са били унищожени. Американската армия, която има близо 50 000 войници в Япония, също помага в спасителните операции. Връщаме се у нас. Ще можем да гласуваме до 21 часа. Тази промяна в изборния кодекс гласува на второ четене правната комисия в парламента по предложение на ГЕРБ. Въпреки гласуваното днес в комисията, управляващите ще искат да лансират и друга идея – съкращаване на изборния ден от 7 до 7 вечерта. Повече за предложените промени от Александра Гинева.
Според председателя на правната комисия Данаил Кирилов, 12 часа е достатъчно време за гласуване. Искаме да отворим дебат по темата и в пленарната зала да се взема най-доброто решение, коментира още Кирилов.
За да се запази времето за гласуване в рамките на 13 часа, както е досега, затова сме предложили корекция с 1 час. Но всъщност текста, който предлагаме и разчитаме да има дебати и в пленарна зала, е по-дълбок. Искаме да поставим въпроса дали е необходимо времето за гласуване да остане в тази си продължителност или да бъде съкратена с 1 час. Тоест, гласуването да бъде от 7 сутринта до 7 вечерта. Действително, подкрепяме и аргументите, които са от техническа страна, че ако увеличим с 1 час часа за преключване на изборния ден от 7 на 8 часа, това ще оттласка назад във времето старта пък на преброяването на бюлетините и подготовката на изборните протоколи.
Правната комисия в парламента ще продължи и на следващи заседания с окончателното гласуване на промените в изборния кодекс. Целта е промените да влязат в пленарната зала до края на месеца.
Секционните избирателни комисии няма да броят бюлетини с машини. Предложението на реформаторския блок беше отхвърлено на второ четене от правната комисия. Това означава, че се запазва ръчното броене на бюлетините и попълването на протоколите. Мотив за предложените промени бяха проблемите при последните избори и тридневното затваряне на членовете на комисиите в Арена Армеец без право да напускат залата. В социалните мрежи бяха коментирани множество протоколи с много грешки. До 3 месеца Министерството на транспорта ще направи промени в националната транспортна схема. Очакванията са, че поне 10% от автобусните превози в страната ще отпаднат при въвеждането на новата схема, каза Галя Топалова от Националното сдружение на автобусните превозвачи. Това ще бъдат дублиращи се автобуси, които потеглят в един и същ или много близък час. Транспортното ведомство обмисля и въвеждането на временен мораториум върху използването на форс-мажор от общините при сключването на договори за транспорт. По думите на Ивайло Московски, по този начин се заобикаля законът за обществените поръчки. Подробностите от Вили Янков.
До 3 месеца националната транспортна схема ще бъде прегледана и в нея ще бъдат въведени промени, които да са в интерес на превозвачите и пътниците. Ще се направят корекции в спирките и в броя на автобусите по отделните направления. Галя Топалова от Националното сдружение на автобусните превозвачи уточни, че се очаква поне 10% от автобусите да отпаднат.
Минимум 10% за сега, както го виждаме, но нека да видим кои са часовете, тъй като говорим за цяла България. Около 10%, което няма да затрудни в никакъв случай гражданите, които пътуват, пътуващите. Примерно Благоевград, там са 90 автобуса всеки ден. Примерно няма да бъдат 90, не на всеки 10 минути, ми примерно на 15 минути, да кажем, или на 30 минути.
Транспортният министър Ивайло Московски обясни, че се търсят възможности за въвеждане на временен мораториум върху практиката на общините да сключват договори с транспортни фирми без провеждане на обществени поръчки на база форс-мажорни обстоятелства.
Всяка една община е длъжна да проведе по закон за обществените поръчки процедура, на която да възложи транспортната услуга. Много от общините не го правят, като форс-мажор използват, че видите ли, много дълго време отнема или постоянно се обжалва една такава процедура. Съответно, те не могат да оставят населението в общината без осигурени направления за транспортиране, т.е. без осигурен транспорт, и казват, че това е форс-мажорна ситуация. Тя наистина е такава. Изкривяват се нещата, използвайки тази форс-мажорна ситуация, си използват възможността директно да си възлагат на когото си искат.
Автобусните фирми уточниха, че подобна практика съществува в почти всички общини в страната.
Здравко Здравков е новият главен архитект на София, научи Дарик. Той е одобрен от журито на последния етап от конкурса и ще бъде предложен на столичния кмет Йорданка Фандъкова, която трябва да го назначи на пост. Според правилата на конкурса, в 10-дневен срок останалите кандидати могат да оспорят избора на комисията. Ако това не стане, Здравков ще встъпи в длъжност след 2 седмици. 13 кандидати се явиха на конкурса за главен архитект на столицата след оставката на Петър Диков. Освен Здравков, до последния етап стигна и Влади Калинов, който сега е директор на строителния контрол в столичната община. По темата Виктория Ниновска.
Въпреки че до последно се смяташе, че директора на контрол по строителството в общината Влади Калинов ще наследи Петър Диков, изборната комисия отреди Здравко Здравков да бъде новият главен архитект на столицата. По неофициална информация, двамата претенденти са получили равен брой точки на последната фаза от конкурса, но цялостното представяне на Здравков го класира на първо място. Той е създател на архитектурно бюро Квадра 04 и бивш главен архитект на Червен бряг. Има идеи за цялостно реформиране на дирекция архитектура и градоустройство, както и да работи за развитието на София като зелен град.
София възнамеряваме да превърна в град на хората, не на автомобилите. Затова искам да предприема конкретни стъпки по развитие на пешеходното и велосипедното развитие на града. Искам да създадем една интегрирана система на градския транспорт, да има интегрирани спирки, да има възможност за комбинирани пътувания, колело, метро, градски транспорт. Не е промяна на дадена линия. Трябва да се погледне цялостния план и цялостното развитие на транспорта. Така че да изглежда като едно единно цяло. Не може да се разглеждат нещата на парче. Да може да се осъществи един качествен маршрут, който да осигури придвижване от точка А до точка Б.
подписът на кмета на София Йорданка Фандъкова дали Здравков от встъпването му в длъжност. Това може да стане в 14-дневен срок. До 10 дни обаче може да има възражения от страна на останалите кандидати за поста. Оспорването следва да съдържа и мотивите за несъгласието на кандидата с преценката на комисията. След това, в случай, че кметът прецени, че възраженията са основателни, прекратява конкурсната процедура и насрочва нов конкурс.
Едва 15% от холестерола, който е в нашата кръв, се дължи на храната, която едем. Производител на основното количество холестерол е черният ни дроб. Това информира един от най-добрите ендокринолози в България, доцент Пламен Поп Иванов. И успокои, че много малко здрави хора, които имат висок холестерол, реално могат да получат инфаркти или инсулти. В рискови се превръщат тези от пациентите с висок холестерол, които са диабетици, пушачи или пък хора, които злоупотребяват с алкохол. Още от Димитър Панев.
Най-голям риск от инфаркти и инсулти има при хора с висок холестерол, ако те са диабетици, уточни доцент Поп Иванов.
Защото при тях холестеролът е променен от високата захар в кръвта и при тези условия той не може да се отделя от организма. Други високо застрашени, да, разбира се, например алкохолиците. Защо? Холестеролът се променя и той не може да се отдели от организма през черния дроб. Има ли други застрашени? Пушачите. Защо? Пушачите в хода на тяхното пушене окисляват този холестерол и той се натрупва в стените на артериите.
Фамилната обремененост също е основен рисков фактор за висок холестерол и последствията от него. Според Поп Иванов, ако лошият холестерол в организма при един човек е над 5,5, то при него има 90% опасност да страда от заболяване, наречено фамилна хиперхолестеролемия.
Това е едно заболяване, при което рецепторът за холестерола, който извежда холестерола от кръвното русло, чрез който той влиза в черния дроб и се отделя през жлъчката, този рецептор е променен. Тези хора още от деца почват да натрупват холестерол в техните артерии и някъде между 35 и 45 години мъжете, с 10 години по-късно жените, започват да получават инфаркти и инсулти. Това са млади хора, които не могат да отгледат своето потомство.
Специалистите препоръчват редовно проследяване на холестерола по време на профилактични прегледи. Заболяването фамилна хиперхолестеролемия засяга 1 на 200 души у нас. От 23 април Федерация Български пациентски форум организира безплатни прегледи за превенция от болестта. Тази година те ще обхванат София, Благоевград, Стара Загора, Хасково, Враца и Кърджали.
Това бяха новините в денят на Дарик Радио.